Dobrý deň, vítam vás pri dnešnom špeciálnom vydaní podcastu Zoom. Volám sa Lanka Znášiková a dnes sa budeme spolu rozprávať o ISS, alebo teda o Medzinárodnej vesmírnej stanici. Dnes je tu so mnou Tomáš Prokopčak, tak Tomáš, vítaj.
Ahoj.
Aké úlohy v súčasnosti plní ISS?
Princíp Medzinárodná vesmírna stanica plní to isté, čo od začiatku. Jednou úlohou je základný výskum a druhou, rovnako dôležitou úlohou, je pripraviť ľudstvo na budúce vesmírne misie do ďalekého kozmu, ktoré trvajú dlho. Či už sú to misie na Mesiac alebo na asteroid, ale najmä na Mars. Tá misia bude trvať zhruba 2 roky. Ak sa nám vôbec podarí. A my musíme vyskúšať, či človek zvládne psychicky a fyziologicky taký dlhý pobyt v podmienkach so zníženou gravitáciou.
Dočítala som sa, že ISS má obmedzenú životnosť. Ako je to?
Naozaj má a záleží, koho sa opýtaš. Ak by si sa opýtala Rusov, tak ty tvrdia, že tá misia bude fungovať do roku 2025 a potom hovoria, že by chceli postaviť novú vesmiernu stanicu. Ak by si sa opýtala NASA, teda Spojené štáty americké a ESA a Japoncov a Kanaďanov, tí by hovorili, že ISS môže prežiť zhruba do roku 2030, ale formálne zmluva je v tomto okamihu podpísaná do roku 2025.
A ako bude prebiehať jej vypnutie?
Na tom neexistuje dohoda. Máme niekoľko možných scenárov. Jeden je, že by neriadene vstúpila do atmosféry a pravdepodobne zhorela a dúfali sme, že nič netrafí. Oveľa pravdepodobnejšia verzia, že vstúpi riadenie do atmosféry a najprv na možno vyššiu obežnú dráhu navedie nejaká raketa alebo teda pravdepodobne nosný stupeň alebo nákladná loď Progress a potom riadenie zostupí do atmosféry tak, aby prípadné trosky dopadli niekde do oceánu. Čiže pravdepodobne takto. Ešte je jedna možnosť a to, že sa časti tej vesmírnej stanice zrecyklujú, ostanú vo vesmíre. Napríklad sa špekuluje, že americká časť by mohla ísť na Lagrangeov bod medzi Mesiacom a Zemou. A Rusi hovoria, že chcú niektoré moduly použiť vo svojej budúcej vesmírnej stanici. No a tie zvyšky, ktoré vlastne nikto nebude chcieť, tak tie zhoria v atmosfére.
A bude tam posádka?
Určite nebude, pretože tí ľudia by ten zostup neprežili. Vlastne pointou toho zostupu je, aby čo najviac vecí zhorelo a nedopadlo na povrch Zeme alebo do oceánov. Čiže tí samozrejme budú evakuovaní, alebo teda ani netak evakuovaní, riadne skončia ich misie, ich pobyty v kozme. Oni sa riadne vrátia na Zem a naozaj tam nikto nebude.
A čo sa so stanicou potom stane?
Záleží zase, ako sa Rusi a Američania dohodnú. Ako som naznačoval, Rusi tvrdia, že niektoré moduly, tie novšie, by chceli využiť na svojej novej vlastnej vesmiernej stanici. Dokonca moduly, ktoré dnes ešte ani nie sú na obežnej dráhe. Plánujú sa ich vyniesť v roku 2021, teda tento rok, prípadne možno budúci rok. Tie by chceli akoby zrecyklovať. A možno sa nejaké moduly americko-európske použijú ako medzistanica medzi Mesiacom a Zemou, ale pravdepodobne väčšina tých modulov jednoducho zhorí, pretože sa už nedajú využiť na nič.
A potom čo sa plánuje s tým ďalej?
S tými vecami, ktoré zhoria nič, s tými vecami, ktoré si necháme, Rusi chcú postaviť svoju vlastnú vesmiernu stanicu. Číňania chcú postaviť svoju vlastnú vesmiernu stanicu. Tento týždeň dokonca by mali prvý modul čínskej vesmiernej stanice do vesmíru, ak sa podarí odštartovať. No ale skôr sa zamýšľajú aj Spojené štáty, teda NASA, Európska vesmírna agentúra, JAXA, Kanadská vesmírna agentúra nad tým, že čo ďalej. Aj keď sa tie moduly nevyužijú, prípadne sa využijú ako nejaký medzistupeň medzi Zemou a Mesiacom, tak už teraz sa rozpráva, čo s vesmiernou stanicou, napríklad na obežnej dráhe Mesiaca.
A bude nejaká nová orbitálna stanica potom?
Áno. Otázka je, že kde a kto ju postaví. Čína chce vlastnú vesmiernu stanicu a keďže je to Čína, tak sa jej to takmer určite podarí. Rusko rozpráva, že by chcel vlastnú vesmiernu stanicu, ale s Ruskom a ruským vesmiernym programom je to ako so všetkým pri momentálnom režime, že viac rozpráva ako naozaj vie. A Američania by chceli vesmiernu, povedzme, že staničku, nie také veľké niečo ako medzinárodná vesmierna stanica, na obežnej dráhe Mesiaca, pretože to by bola dôležitá základňa pre budúce misie na samotnom Mesiaci.
A budú potom aj orbitálne stanice súkromné?
To už je ťažká otázka, veľmi zaujímavá, ale veľmi ťažká otázka, pretože postaviť vesmírnu stanicu tak, ako si ju dnes predstavujeme, je veľmi drahé. A veľmi drahé, bavíme sa o stovkách biliónov, teda v slovenčine miliard dolárov. Súkromník síce možno povie, že postaví vesmiernu stanicu, ale bude to niečo také, že dostane do kozmu na obežnú dráhu nafukovací orbitálny modul. Čiže nebude to taká tá veľká, pekná s ramenami a solárnymi panelmi stanica, ale bude to nejaká kapsula, ku ktorej možno príde nejaká súkromná vesmierna loď a tam na niekoľko dní vysadí ako keby turistov vesmiernych. Tak v takomto zmysle asi áno, ale určite to nebude vesmierna stanica tak, ako si ju dnes predstavujeme.
Takže to bude taký vlastne apartmán vo vesmíre, hej?
Bude to apartmán vo vesmíre.
Na internete som sa dočítala, že ISS bude mať aj nástupcu, ktorá bude krúžiť okolo Mesiaca. Na čo bude slúžiť?
Keď chceme na Mesiaci postaviť trvalú základňu, okrem toho, že je to veľmi ťažké, tak potrebujeme urobiť niekoľko prvých medzikrokov. Ten úplne prvý je dostať sa znovu na Mesiac. Ten druhý je postaviť na obežnej dráhe. Ono to ani nebude stanica, bude to ako keby nejaká orbitálna základňa, Američania ju volajú Gateway, pár modulov pospájaných, ktorý môže poskytovať pomoc pre budúce misie. No ak urobíme tieto ďalšie kroky a budeme môcť akože posielať astronautov na Mesiac a na orbitu a na Mesiac a na orbitu a všetko si dobre vyskúšať, tak potom sa môžeme naozaj začať rozprávať o niečom tak komplexnom, ako je vybudovanie mesačnej základne. Tá krátka odpoveď je, že Američania to už plánujú, majú veľmi ambiciózny plán, pretože do roku 2024 chcú vrátiť ľudí naspäť na Mesiac a súčasťou tohto projektu Artemis je práve aj takáto menšia základňa na obežnej dráhe Mesiaca.
A má táto stanica aj dohodnutý názov?
Hej, Gateway, ale som si takmer istý, že sa bude ešte meniť.
Tak ako pri medzinárodnej vesmírnej stanici tiež sa mala najprv volať inak.
Mala, dokonca ju tí prví astronauti chceli volať Alfa, potom ju chvíľu chceli volať Beta, ale nakoniec sa volá, no tak nepoeticky, ale zase sa to ľahko zapamätá.
Bude to znova medzinárodný projekt, alebo to má na starosti iba jedna agentúra?
Bude to medzinárodný projekt, aj keď lídrom je NASA, teda Americká vesmírna agentúra, tak už teraz, a teraz relatívne nedávno, v novembri, v októbri v roku 2020, podpísali prístupové zmluvy aj Európska vesmírna agentúra, aj Kanadská agentúra, aj Japonská vesmírna agentúra. Čiže tie združenia krajín, ktoré participujú na medzinárodnej vesmírnej stanici dnes zo západu, sa dohodli aj na tom, že chcú spoločne robiť na projekte mesačnej stanice.
Pravdepodobne bude mať aj posádku.
Určite áno, inak postaviť takúto drahú vec a nemá žiaden zmysel. A tá posádka budú práve tí astronauti, ktorí by možno mohli potom chodiť na tie výlety, alebo teda misie na mesačný povrch.
A ako je to s vesmírnym výskumom na Slovensku?
Paradoxne existuje a je celkom dobrý. Ak si teda pod vesmírnym výskumom teraz nepredstavujeme astronómiu, ale teda tú inžiniersko-fyzikálnu časť, teda konštrukciu a podielanie sa na konštrukcii vesmírnych misií. Jednak MATFIS a Prírodovedecká fakulta už v minulosti participovali na misiach k Marsu, myslím na misii Mars Express, ale Jan Baláš a Ústav experimentálnej fyziky v Košiciach robí na veľkých európskych misiách alebo európsko-ruských misiách, napríklad na sonde Rosetta, ktorá išla k buď kométe alebo asteroidu, tak tam normálne vyrábajú zariadenia, ktoré sú veľmi dôležité. Oni konkrétne vyrábali zariadenie, ktoré umožňovalo komunikovať medzi orbiterom a landerom, teda dvomi časťami tej sondy. Bez neho by nebolo nič, žiaden výskum, pretože by neprechádzali informácie. Čiže slovenskí inžinieri a vedci robia na vesmírnych misiách a je to o to ľahšie, odkedy je Slovensko súčasťou Európskej vesmírnej agentúry.
A podieľajú sa slovenskí vedci aj na nejakých známych projektoch vesmírnych?
Práve na misiách k Marsu, na misiách k asteroidu. No a keďže sme súčasťou ESI, tak pravdepodobne sa budeme mať vôbec možnosť prihlásiť a podieľať sa na aj tých budúcich misiách, ktoré pod hlavičkou ESI budú letieť do kozmu.
A dá sa urobiť niečo preto, aby tento odbor na Slovensku napredoval?
Popularizovať vedu, popularizovať prácu tých ľudí a potom asi vysvetľovať do nekonečna, že peniaze, ktoré dávame im, a peniaze, ktoré platíme ako členský príspevok do ESI, sa nám mnohonásobne vrácajú. Či už zadaniami, grantami a práce na spoločných projektoch, alebo potom aj vývojom technológií, ku ktorým máme prednostný prístup ako členovia tej agentúry. Čiže možno by stačilo vysvetľovať, že to je investícia a odkedy investujeme, tak na ne zarábame.
A na záver ťa chcem poprosiť o nejaké tipy, čo by si mohli moji spolužiaci k tejto téme prečítať alebo pozrieť.
Tie tipy sú relatívne jednoduché. Teda ja mám celkom rád popularizačný magazín New Scientist a ten má o medzinárodnej vesmiernej stanici samostatnú sekciu, kde sa dá nájsť kopu aj nových vedeckých objavov, ale aj zaujímavých článkov. Ale ak chce človek začať čítaním a zaujíma ho medzinárodná vesmierna stanica, ktorá myslím nedávno oslavovala 20 rokov svojej existencie, nech ide normálne na primárny zdroj. A to sú stránky NASA, ktoré má veľa rôznych špecializovaných sekcií, či už o vede, alebo histórii, alebo výskume, alebo živote na medzinárodnej vesmiernej stanici, vrátane príbehov astronautov. A oni sami tam rozprávajú, čo sa tam deje. A no, človek sa tam môže douklikať až do nevidím.
Sme na konci tohto podcastu. Ďakujem, že ste si ho vypočuli až do konca. Ďakujem môjmu hosťovi Tomášovi Prokopčákovi za super odpovede a ďakujem denníku SME, že nám nahrate tohto podcastu umožnil. Volám sa Lanka Znašiková a ďakujem za vypočutie.